Gepdiýär anlatdyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 12-nji marty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Täjikistan we Özbegistan bilim alandaşy uldurlar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Şolaryň sakaly tyrdyrylýar. Marada garan şöhretlerini daşary ýurtlara gidýän aýal gyýlaryň sany göz görtele köpelýär. Gepleşimde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy berýäni geçmeden çädirlikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kiev we Washington Saudi Arabistanyň Jidda şäherine geçilen gepleşiklerde durnukly parahatçylygy gazanmak uğruna ädim etdiler diýip Ukrainanyň prezidentiniň web sahypasyna çap edilen beýanatda aýdylýar. Gepleşikler 9 sagat dowam edipdir. Kiev ABŞ ýardymlarynyň şol sanly aň töwe maglumatlarynyň paýlaşylmagynyň öwüdine Russiýa bilen arada 30 gün möhlet bilen ýaraşygy razy boldy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski ýaraşyk teklibiniň ilki başda ileri sürülşi ýaly diňe bir Huawei deňiz operasiýalaryna däl etem front çydygyna da degişli bolanyny aýtdy. Taraplar seýrek mineral resurslary boýunça ulaşygy da tiz wagtda barmak boýunça ulaşdy. Gepleşiklere gatnaşyjylar iş toparlaryny döredip Ukrainada uzak möhletli howpçylygy üçin etjek durnukly parahatçylygy dikeltmek ugruna maslahatlaşmalara derhal başlamak boýunça karar kabul etdiler. ABŞ prezidenti Donald Trump gepleşiklerin ideýany Russiýanyň ýaraşygy kabul etjekdigine umyt bildirdi. Şeýle-de ol Zelenskini ýene aktamy çagyrmagy taýýardygyny aýtdy. Trump ABŞ Russiýa gepleşiklerini 11-12 marta meýilleşdirilýändigini aýtdy. Ýöne wekiliýetiň agdalaryny anyklaşdyrmady. Bulardan başga da urşu hepde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefon töhbetdeşigini geçirjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Russiýanyň ýakyn wagtda ýaraşygy razy boljakdygyny umyt bildirdi. ABŞ-nyň Milli howpsuzlyk geňeşçisi Mike Waltz çaknaşygy soňlamak ugruna Ukrainanyň anyk ädimleri we teklipleri hödürlendigini aýtdy. Şeýle-de ol öňümizdäki günlerde Russiýa wekili bilen gepleşmek planlarynyň bardygyny aýtdy. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın geňeşçileri Russiýa garşy girilen sanksiýalary gowşatmak boýunça meýilnamalary işläpdi diýer diýip Bloomberg öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä gödüňini tutýan ýitgeşmeler esasan Rus nebitine garşy girdilen çäklendirmelere değişildir. Bloomberg 7 martda Aktamın günwatar kampaniýalaryna bir barrelini $60 ýokary baha tölenip satyn alan Rus nebitiniň daşalmagyny hemde ähtiýaçlandyrylmagyny gadagyn edýän baha çäklendirmelerini ýatyrmagy ara alyp maslahatlaşanyny habar berdi. Bloomberg'in we Reuters'ın çeşmeleri sanksiýalaryň gowşadylmagynyň Russiýanyň Ukraina bilen arada parahatçylyk ulaşygy bilen razylaşmagyna garaşly boljakdygyny aýdýar. Reuters'ın çeşmeleri Washington'ın sanksiýalary Kremlin egilşigi bolmadan şertsiz ayırmağı meyilleştirmeyenin agarlar. Trump 7 Mart'ta eger Rusya Ukrayna'a karşı düşmançılığı besetmek öret etse, ona karşı yeti sanksiyaların girdilecek devlen hayvat attı. Bu aralıkta Bloomberg Rusya'nın henide çene parahatçılık ulaşığı boyunca eğilişik alamatlarını meyelim etmeyenin aytti. Yine Rusya'nın daşarı işleri ministri Sergey Lavrov, bundan adol Trump administrasiyatının Ukrayna'daki hareketlerinin doğru adımlar bolonunu aydıptı. Odessa portuna atan Rus ballistik raketa Aljiri Daniel Parian bir yük gemisine zarar vurdu. 4 ekipaj agdat helak boldu. Bir adam yaralandı. Odessa'nın Harvat administrasiyasının cemiyetçilik kengeşinin başlığı Serhiy Bratchuk'un port hakimiyetine salgılanıp haber vermeni göre bu hücum 11. Mart'ta akşam saat 20:17'de olup geçti. Hücumun videolarını paylaşan bir neçe Telegram kanalı bu zarbanın Rusya'nın İskander M raketasının ulanılıp amala asırlanığına aitti. Deniz haberlerini çap edeyen The Maritime Executive neşrine göre MJ Pınar yük gemisi Barbados Dos baydağının aslını hasa varınıptır ve bir Grek kampanyası tarafından dolandırılan ekeni. Zarba batını gemi üstünü 30 bin tonlu garlevlen Adessa portuna bağlanıp duran ekeni. Hücumda 12 ağzatı bulan ekipajdan 4 adam, 3 Siriyalı, 1 Ukraynalı helak boldu. Port infrastrukturası ziyan çekti. Şelede Rusya 11-12 Mart'ta başka da bir neç Ukrayna şehirlerine hücum etti. Dnepr'de bir yaşayış çağı, çağılar bağı ve mektep ziyan çekti. Kharkiv'de Şahet drone yaşayış binalarının arasına yarıldı. Sumu'da bir Ammara drone bilen zarba vuruldu. Yerli hakimiyetleri göre bu darbalarda adam itkileri hasav alınmadı. Samarkand sewtinin 19-20 asırlardan galan medeni mirasa degişli binalaryň bir kanun ýykylanyny ganyklaryny çekilen ziýanyň umumy bahasy 46.18 milliard somy, ýagny takminan 3.16 milyon dollara barabar bolup diýip Özbegistanyň baş prokuraturasynyň metbuat gullugy aýtdy. Katakurgan etrafına Kuşok Ata Meçidi bir kanun yıkılıptır. Urgut etrafına Ahmet Yasavu hem de Hoca Urinboy Meçidi bir kanun yıkılıptır. Bu yadigarlıkları diketmek için 36.16 milyard som. Takminen 2.18 milyon dolar gerek bulur. Şeride Samarkand'daki kulba bina gerçilik yadigarlığı zirvur olan ruhsatnamalar alınmadan avatlanıp 12.12 milyard som. Yani 785 milyon dolar çemesi yitki çekiliptir. Prokuratur edarasına göre değişli kanun bazımları boyunca cinayet işleri kodgılıptır ve hedir kuatı derin evişleri alınıp parlayar. Munodor Azatlyk radiosu Daşkent sewtiniň Bukinski etrafyna 4-nji asyrdan galan arheologiýa ýadygärliginiň bir kanun ýykylanyny habar berdi. 2020-nji ýylda Samarkandda döwlet tarapynyň hem de UNESCO tarapynyň gorulýan başga bir ýadygärligem